Așa cum se spunea, ne ocupăm de această epistolă către Corinteni. O epistolă către o biserică cu multe probleme. Și în discursurile apostolului Pavel, care tratează aceste probleme, ne amintim că ne aflăm încă la primul său discurs legat de această primă problemă pe care o abordează el, și anume problema dezbinării sau a certurilor de partide. O problemă atât de actuală. O problemă care a vizat și vizează pe toți creștinii de-a lungul veacurilor. Și apropiindu-mă de al doilea pasaj care s-a citit, a subliniat faptul că în argumentația apostolului Pavel vis-a-vis de această problemă pe care el o tratează, alături de argumentele pe care le-am văzut până acum, enunțarea problemei, soluția problemei, tratarea acestei probleme care era imaturitatea, am putea spune că ultimul pasaj de la versetul 8 la 17 aduce înaintea noastră un ultim argument, dar nu lipsit de greutate, ci poate cel mai încărcat de greutatea aceasta a puterii Duhului lui Dumnezeu, și anume exemplul personal. Și ceea ce mi-a atras atenția și aș vrea să zăbovim în continuare este versetul 16, unde apostolul Pavel vorbește într-un mod atât de direct de valoarea covârșitoare a propriului exemplu. Spune el aici: de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Este important să identifici o problemă în viața ta sau în viața de adunare. Este important să o enunți, este important să găsești soluții, dar a spune că cel mai important este ca alături de ceea ce spui, de soluțiile pe care le oferi, să poți fi un exemplu personal. Și apostolul Pavel este, așa cum vom vedea, cu prisosință un astfel de exemplu. Sunt două extreme ale felului în care lucrează acest duc de partidă, și anume idolatrizarea unora sau, pe de altă parte, disprețuirea altora. Cam asta se întâmpla și în biserica din Corint. Se formaseră bisericuțe sau cete-cete printre cei credincioși, cete de afinități către unul sau către altul, apostolul Pavel, Chifa, Apollo, alții erau mai breși și spuneau: eu sunt al Domnului Hristos. Însă spuneau aceasta tot cu un aer de superioritate, disprețuindu-i pe alții. Ce folos să te vezi mai presus de alții, să te lauzi că ești al Domnului Hristos, dacă atunci când faci această afirmație te gândești de fapt tot la o anumită facțiune sau la o anumită grupare sau la un anumit grupuleț care nu este în ansamblu trupul Domnului Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu este Duhul unității și plinătății în trupul Domnului Iisus Hristos. A ridica în slăv pe unii sau a avea afinități pentru unii și a disprețui pe ceilalți sau pe alții sunt două laturi opuse ale aceluiași flagel, dezbinarea sau duhul de partidă. Versetul 8 pe care l-am citit începe cu o exclamație care ne pune înainte ceva din inima îndurerată, din sentimentele profunde de amărăciune pe care le trăia apostolul Pavel văzând problemele care apăruseră la Corint. Spune el aici: O, iată-vă sătui. Și găsim aici două triade pe care le pune Apostolul Pavel în față, care descriu atât de bine starea decăzută, starea deplorabilă, starea de plâns în care ajunsese biserica din Corint. Prima triadă spune, o iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și a doua, la versetul 10, constă într-un contrast. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Prima triadă, sătui, bogați, împărățind. Trei cuvinte care parcă descriu atât de bine o stare de sățietate, o stare de superioritate, o stare de atotsuficiență. O, iată-vă sătui, spune Apostolul Pavel aici. O afirmație care ne duce cu gândul la cuvintele psalmistului și poate ne întrebăm, bine, dar cuvântul Dumnezeu nu ne învață să fim sătui. Spune psalmistul David, dacă nu mă înșel, în psalmul 119, mă satur de cuvintele tale. Ei bine, da, așa ne învață cuvântul Dumnezeu, să ne săturăm din cuvântul lui Dumnezeu. Problema este că acești corinteni nu aveau dorința să se sature, ci considerau că erau sătui. Spune psalmistul, tot psalmistul David în psalmul 42, despre atitudinea normală a celui credincios, cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Întrebarea pe care aș vrea să ne punem, oprindu-ne un pic la acest cuvânt, este aceasta. Găsim noi sau simțim noi foame, sete în inima noastră după cuvântul lui Dumnezeu, după părtășie, după venirea la adunare, după implicarea în adunare? Simțim noi această sete de a face ceva pentru Domnul, de a vesti cuvântul într-un fel sau altul, sau de a ne implica într-un fel sau altul în lucrarea Domnului Hristos pe care El o are prin trupul Său, biserica locală, și extinzând prin extensie biserica universală? Ne simțim noi parte? Suntem noi acele mădulare implicate în lucrarea de ansamblu a Domnului Hristos? Sătul sau flămând? Iată o primă întrebare. Al doilea cuvânt spune aici bogat. Un cuvânt care de bună seamă ne îndeaptă privirea spre o mare boală a sufletelor creștinilor de astăzi, mândria. Spunea Domnul Iisus despre acest sindrom al bisericii din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, n-am trebuință de nimic, și nu știi că e sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Iată o stare deplorabilă a aceluia care trăiește senzația aceasta a autosuficienței, care transpiră această atitudine a superiorității, sunt bogat. Să nu vii cumva la cineva să-l înveți, să-i atragi atenția, să-i dai un sfat, că se strică relațiile. Este acest sentiment de superioritate și de autosuficiență. Să nu vii cumva și să zici, haide să ne apropiem de cuvânt, haide să facem o strângere în jurul cuvântului, pentru că imediat apar replicile, bine frate, dar știm cuvântul, haide la practică, slavă Domnului, Haide la practică. Dar practica nu o bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu nu hrănește ființa noastră, oare practica sau lucrarea cu care ne lăudăm, oare ce sorginte are ea? Oare câtă binecuvântare are ea? Oare câtă aprobare are ea din partea Domnului Iisus Hristos? Și spune cuvântul, iată vă ajuns bogați, iată-vă împărățind fără noi. Răbdare, suferință, cunună. Am putea spune că este ordinea normală în viața celui credincios. Și este acea cântare de care îmi place să amintesc mereu, acea frumoasă cântare care spune drumul slavei trece și pe la cruce, cei credincioși știu în genunchi să-L urce. De pe vremea Domnului Hristos, a ucenicilor Lui, a fost această tendință naturală de a pune mai întâi cununa și apoi suferința, dacă mai este cazul. Ne amintim de acea replică a lui Petru, să te ferească, Doamne, de așa ceva. Și corintenii se vedeau aici deja împărățind, dar nu împărățind cu cununa Domnului Hristos, ci împărățind cu coroanele laudelor pe care și le atribuiau unii altora. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Și tot lui Timotei îi spune apostolul Pavel despre aceeași cunună, care însă nu este dată acum, ci este dată în ziua aceea. Capitolul 4, versetul 8, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. N-ar fi oare și pentru noi astăzi o dovadă de totală lipsă de loialitate față de Domnul Hristos să încercăm să obținem acele cununi pe care ni le putem atribui unii altora, înainte ca regele nostru, ca împăratul nostru, ca Domnul Hristos să ne dea în ziua aceea adevăratele cununi ale slavei, nu înainte însă de a ne arăta frumoasele lui cununi. Pentru că nu e așa la întâlnirile nobililor de odinioară din Evul Mediu. Era acest obicei care e valabil și pe plan spiritual. Întâi regele își pune cununa și apoi nobilii. Așa va fi și în cer. Întâi Domnul Hristos va apărea în slava Lui cu cununile sale. Și apoi dacă va fi vorba de vreo cunună pentru noi, cu siguranță vom face ca acei bătrâni care în semn de recunoștință vom arunca cununile înaintea Lui și vom striga, vrednic este mielul, să primească slava, cinstea, mărirea și puterea. Spune apostolul Pavel în continuare, versetul 9, un alt cuvânt asupra căruia aș vrea să mă opresc întreagăt. Am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Cred că numai cine știe să moară, știe cu adevărat să trăiască, în așa fel încât să fie o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Cuvântul original, cosmos, spune despre lume în ansamblul ei, fie că este vorba de lumea creată de Dumnezeu, fie că este vorba de lumea ca sistem împotrivitor lui Dumnezeu, suntem chemați să fim o priveliște. Și ca să înțelegem mai bine acest cuvânt, nu este vorba de acea priveliște deplorabilă a celor care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci de acea mireasmă pe care o găsim în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și printre cei care sunt pe calea pierzării. O mireasmă. Sunt o mireasmă. Dragă frate, dragă soră, suntem o mireasmă pentru cei din jurul nostru. Spunea cineva că atunci când îi merge bine omului, este în pericolul cel mai mare, și anume adormirea și boala. Perioadele cele mai decadente din istoria omenirii au fost în acele vremuri în care oamenii ajungeau la îmbuibare. Și nu este greu să ne amintim de o vreme a lui Noe, de o vreme a lui Lot, de căderea Imperiului Roman, și dacă am vorbit de Noe, de ce să nu ne gândim și la vremurile de astăzi? Pentru că cuvântul Dumnezeu spune că la fel cum era în vremea lui Noe, la fel este și astăzi. Oamenii beau, mâncau, zideau, construiau, se distrau. Aceeași senzație de autosuficiență, de sățietate, de plinătate. Mă gândeam, stând pe scaun, la un exemplu, poate vi se pare prozaic. Sunt tot felul de cure din acestea de slăbire. Și fetele, femeile sunt extaziate să citească tot felul de variante. Una din ele este să mănânci niște pastiluțe care, ajungând în stomac, cu lichidul de acolo se umflă pur și simplu, fără să aducă nicio hrană organismului, doar se umflă și oferă această senzație de sățietate. Este, dacă vreți, ca o gogoașă care acolo în stomac se umflă și omul se simte sătul. Cât de trist este astăzi să vezi creștini trăind această senzație de sățietate. Eu sunt sătul. Eu le știu pe toate. Să nu mă înveți pe mine. Știu, frate. Dar este doar o impresie. Este o gogoașă care a ajuns acolo în stomac și doar îți creează această senzație de sățietate. Pentru că timpul trece, aș vrea să mă apropii de cuvântul pe care l-am amintit la început. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. M-am întrebat, citind acest cuvânt, oare cum a avut Apostolul Pavel curaj să spună, să facă această afirmație? Și cred că un răspuns îl găsim câteva capitole mai târziu, în capitolul 11, versetul 1, în care Apostolul Pavel reia aceleași cuvinte, oferind însă și o explicație. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Așa mai merge, nu-i așa? Ar fi o nerozie, iertați-mi expresia, să spui cuiva, călcați pe urmele mele, dar cu totul altceva este să spui, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Hristos. Cum să ai aroganța, cum să ai curajul să afirmi, să urmeze cineva exemplul tău, dacă tu însuți nu ești un om care calcă pe urmele Domnului Hristos urmându-i exemplul. Acesta era Apostolul Pavel, un vârf de lance, un urmaș cu adevărat al Domnului Hristos. Și privind la el, poate ne spunem, da, asta a fost Apostolul Pavel. Da, dar oare aceste cuvinte nu sunt valabile și pentru noi astăzi? Dați-mi voie să spun, să afirm cu toată smerenia, că în ciuda slăbiciunilor de care suntem conștienți cu toții, ca adunare și pe plan individual. Trebuie să fim capabili să rostim aceleași cuvinte ale Apostolului Pavel. Pentru că îndemnul lui este pentru noi. Cuvintele acestea sunt adresate nouă, călcați pe urmele mele. Și dacă el spune călcați pe urmele mele, înseamnă că nu doar trebuie să-i urmăm exemplul, ci urmându-i exemplul putem să spunem și noi, sau ar trebui să spunem și noi. Celor care vin după noi, uitați-vă la mine, călcați pe urmele mele. Ca acel țăran, cred că se amintea, nu mai știu, cred că chiar data trecută, mi-a plăcut exemplu, de aceea iertați-mă că reiau. Un om atât de simplu întreba acel bogătaș, cum este Iisus ăsta al tău? Și un răspuns atât de simplu, Iisus e ca mine. Să poți să spui așa ceva, înseamnă că, într-adevăr, să poți călca pe urmele Domnului Hristos. Și aș vrea, doar întreagăt, în încheiere, să spun că acest ultim argument al Apostolului Pavel, și anume propriul exemplu, este argumentul cu cea mai mare greutate pentru a convinge pe corinteni să-și îndrepte căile nu doar în această problemă a certurilor pe care ei le aveau, ci în toate celelalte probleme. Dacă citim de la început, n-aș vrea decât să spicuiesc, găsim de-a lungul epistolei o serie întreagă de astfel de pasaje în care Apostolul Pavel vorbește de propriul exemplu. Iată, de bună seamă, în capitolul 2, primele 5 versete, Apostolul Pavel vorbește despre propriul exemplu în mesajul său cristocentric. Spune el, n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Era propriul exemplu în mesajul cristocentric pe care îl propovăduia. Apoi, capitolul 3, versetele 10 la 23, ne aminteam noi despre această lucrare care are o temelie și deasupra căreia fiecare zidește aur, argint, pietre scumpe. Apoi, în capitolul 4, primele 6 versete vorbesc despre credincioșia Apostolului Pavel în lucrare. Găsim apoi răbdarea în suferințe pentru Domnul Hristos în pasajul pe care l-am parcurs de la versetul 9 la versetul 16. Și nu fac decât întreagă, sunt alte 5 lucruri sau chiar 6 pe care mi le-am notat aici, dați-mi voie doar să le citesc. Libertate și îngăduință față de cei slabi, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Renunțare la propriile drepturi când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. N-am dorit, spune Apostolul Pavel, să mă folosesc de acest drept, ci am vrut să lucrez pentru Domnul Iisus. Lepădare de sine în câștigarea altora, capitolul 9, versetele 19 la 23. Autodisciplină, capitolul 9, versetul 27 și capitolul 10, versetul 33, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și, în ultimul rând, râvnă și recunoștință, capitolul 15, versetul 9 și 10, am lucrat mai mult decât voi toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Iată un exemplu personal de la A la Z. Și poate că în studiul nostru frații vor mai reveni asupra acestor exemple frumoase pe care le găsim în propria conduită a Apostolului Pavel. Spunea cineva că nu este nevoie de teoria luminii atunci când ești întuneric, ci este nevoie să aprinzi o lumină. Nu de teoria neprihănirii are nevoie o lume păcătoasă, ci de neprihănirea prin Domnul Hristos. nu de vorbe frumoase despre Domnul Iisus Hristos are nevoie omul păcătos, ci de însăși persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus n-a venit să aducă reguli, ci a venit să aducă viața. Și Evanghelia după Ioan 5:40 spune, nu vor să vină la mine ca să aibă viața. Prin contrast, mă întreb, este oare în seara aceasta cineva care poate până astăzi nu l-a cunoscut pe Domnul Hristos? Aș vrea să conștientizăm faptul că viața, și vorbim despre viața veșnică, are o singură adresă, și anume Domnul Iisus Hristos. Cine vine la mine, spunea Domnul Iisus, are viața veșnică, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și aș încheia cu câteva cuvinte pe care le spunea John MacArthur, și anume, se prea poate ca Evlavia să nu fie perfecțiunea vieții tale, dar cu siguranță este sau ar trebui să fie direcția vieții tale. Aceasta era direcția apostolului Pavel, o viață de evlavie, o viață de mărturie, o viață de om credincios, o viață de urmaș al Domnului Hristos. Și o astfel de viață este viața la care apostolul Pavel și însuși Mântuitorul nostru ne cheamă pe noi toți astăzi. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Hristos, și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.